sinuga koos võin käia ma nii kui Eenok.
Eenoki põlvkond. Eenoki põlvkond.
Tere kõikidele headele kuulajatele. Oleme täna Pereraadio stuudios ja alustame järjekordset Eenoki põlvkonna saadet. Täna on saatekülaliseks Raili Hollo ja salvestajaks Ilmar Sirkel, nagu see ikka tavaliselt on olnud. Ja mina saatejuhina Eenok Haamer. Aga enne kui me alustame, loen ma hästi pisut Eenoki loost. Kui Eenok oli elanud 65 aastat, siis sündis temale Metuusala. Ja Eenok kõndis pärast Metuusala sündimist ühes jumalaga 300 aastat. Ja temale sündis poegi ja tütreid. Aamen. Ja nüüd palvetame. Kallis Jeesus, midagi tähtsat saame üksi siis teha, kui me seda sinu nimel ja sinuga koos alustame. Sellepärast palume, Jeesus, tule nüüd meie juurde ja õnnista meie mõtteid ja mõttekäike ja luba, et sinu nimi saaks ka selle kaudu austatud. Aamen.
Tunda su ligiolu, olla su laita, se muudab min.
Tere, Raili.
Tere, Eenok.
Tead, ma olen väga uudishimulik. Ma ei ole kõiki asju iialgi elus suutnud meelde jätta. Aga ütle, millal su kena pale sai nähtavaks Tartu Teoloogia Akadeemias?
Ja mina tulin Tartu Teoloogia Akadeemiasse 2006. aasta sügisest.
Ja kas meeldis sulle seal õppida?
See oli väga põnev aeg. See oli väga hariv aeg, see oli väga suur kasvamise aeg. Mulle väga meeldis seal õppida. Ja sinna sattumine on ka väga põnev tee.
No.
Selles mõttes, et tegelikult ma tahtsin inimestega tööd teha juba gümnaasiumi ajast saadik. Aga minu teadmine, kuidas ma oleks saanud ennast siis kasutada, mis mind oleks huvitanud, oli, et ma oleks hakanud psühholoogiks. Aga kuna mul lähisuguvõsas oli üks psühholoog, kes ei saanud erialast tööd, siis ema ei soovitanud mul psühholoogiks hakata. Ja siis ma käisin selle teadmisega pikalt aastaid, et ma tahan inimestega teha tööd, aga ma ei tea, mis amet see võiks olla. Või noh, mis ma siis veel võiksin olla. Ja ma ikkagi käisin ja vaatasin ülikoolis iga siis suvi, kui need sisseastumised olid, ikkagi seda psühholoogi eriala, et äkki ma ikkagi see aasta läheksin õppima ja mis on need tingimused ja mind ikkagi nagu kutsus õppima minemine. Ja see oli siis 1. september 2006, kui ma sain ühe sõbrannaga tänaval kokku, kes ka teadis mu soovist õppida. Ja siis ma ütlesingi, et näe, jälle on 1. september ja jälle ma ei lähe kooli, kuigi mu soov oli minna. Ja siis ta ütleb, et aga tema õpib. Ma ei olnud tükkaga temaga kohtunud. Ja tema ütleb, et tema õpib ühes koolis, kus ka õpetaksegi inimestega tööd. Ja seal on täiendava sisseastumis katsed. Ja rääkis mulle siis kiiresti põguselt, mis erialad seal on. ehk siis ta mulle reklaamis nii-öelda hingehoiu eriala. Ma ei olnud isegi kuulnud, et seda saab õppida enne seda, kui ta seda mulle seal kiiruga tänaval tutvustas. Ja see kõik oli mulle nagu nii, et appi päriselt ma saangi veel minna. See aasta, mul on see võimalus. Nii et ma ei jõunud isegi googeldada, mis kooli ma olen. Ma usaldasin seda sõbrannat niivõrd palju, et kuna ta oli ühe aasta juba õppinud, seal ja ta väga kiitis seda kõike ja see teadmine, et ma sealt saangi tõesti oskuse inimestega tööd teha, kõnetas mind nii palju, et ma tean, täiendavad sisseastumised oliki kas järgmine päev kohe, nii et mul ei olnudki väga palju aega selle üle mõtiskleda, läksingi ja tulingi siis sisseastumistele.
Ja kas siin võeti siis vastu?
Ja mind võeti vastu, kuigi seal sisseastumisel, kuna ma ju ei googeldanud, kuhu kooli ma läksin, tegin ma ka veel sellist julgustükki, et ütlesin, et ma tahan tulla hingehoidu õppima, sellepärast, et ma olen kokku puutunud hingehoidjaga, kes ei vastanud minu ootustele sel hetkel. Ja ma tahaksin õppida siis ise tegema hingehoidu paremini, teadmata, et ma räägin komisjonis inimestega, ehk selle hingehoidja, kellest ma siis rääkisin tema isa ja tema vennaga.
Nii.
Jah, selline põnev lugu. Ja ma mäletan nii hästi, et siis Simon, nüüd ma ju muidugi tean, on ju neid nimesid ja kõigiga need lutud ära räägitud. Simon oli üllatunud, tema silmis oli näha üllatust, kui ma rääkisin Naatanist siis niimoodi, et see nõustamine jättis mulle kuidagi sellise pooliku tunde. Aga ma mäletan just Enok sind, kui rahulik sa olid seal juures ja kui ilusasti sa nagu küsisid kogu aeg sinna juurde, et kas sa oled saanud selle hingehoidjaga hiljem rääkida ja kas sa oled saanud talle öelda, mis tunded sa sinust tekitas ja et ja julgustasid mul seda nagu tegema, et ma võiksin seda jagada hingehoidjaga, et miks mu see ei see poolik tunne. Ja siis kui ma läksingi siis nii-öelda sealt sisseastumiseksamilt või katsetelt ära ja siis teadsin, et ma olen siis nii-öelda kooli oodatud, elistas muidugi mulle see sõbranna, kes mind sinna ju julgustas tulema, et kuidas mul katsed läksid. Ja mina siis uhkelt jagasin, kuidas mul katsed läksid. Et rääksin julge selge häälega, mis ma arvan, mida ma tahan õppida. Ja siis tema ütles mulle seda, et kui sa tead, kellega sa rääkisid seal sisseastumise eksamil. Ja siis mul oli küll esimene tunne see, et ma järgmine päev kooli ei tule. Et ma ikkagi oleks võinud googeldada enne, kuhu ma lähen. Aga siin ma näengi just Jumala juhtimist, et kui ma oleksin googeldanud, ma ei tea, kas ma oleksin julgenud tulla. Kas ma oleksin julgenud sellest nii avameelselt rääkida. Ja tegelikult sain ju mina jälle seal kasvada, sest tõesti, nagu sa ainult ütlesid, et kas ma olen selle hingehoidjaga saanud hiljem rääkida, et sinu julgustusel ma tegin seda ja ma sain ka väga hästi sealt ise õppida nüüd hingehoidjana olles, et mis võib seda poolikut tunnet tekitada ja ma arvan, et me saime nagu mõlemad sealt nii Naatan kui mina õppida sellest loost ja sellest kohtumisest. Kuna me julgesime sellest rääkida.
Vaata, kui toreda sissejuhatuses oled teinud. Ja nüüd praegu, mis on sinu amet?
Minu amet ongi nüüd hingehoidja. Ja
pastoraadis?
Pastoraadis olen hingehoiukeskuse juhataja.
No näed, hingehoiukeskuse juhataja. See, kes peab valitsema teiste hingehoidjate üle.
Ja selles nurgas pole isegi vaadanud. Ja.
Nii et tänu Jumalale, sinu avameelsus ei ole tulnud kahjuks, vaid kasuks on tulnud. Just süvenemise teel. Ja eks ma olen tähelepannud läbi nende aastate sind. Ja ma olen märganud sinu olekut. Ja mul on sinust olnud väga hea meel.
aitäh.
Ja ma olen vaikselt kõik aeg püüdnud sind toetada.
Eenoki põllukond.
Ma olen inimene, kes väga harva näeb und või näeb und, mis talle ka meelde jääb. Aga järelikult ma vist tegelesin tänase saatega ja selle tänase päevaga eile vaimselt nii palju, et öösel anti mulle üks unenägu. Unenäos kohtasin ma ühte ametivenda, kes on nüüd juba emerituuris ehk pensionil. Aga teda ja tema abikaasat ka. Meil on oma vahel üsna pikka aega väga head läbikeimised ja mäletan seda, kui tema oli veel noorvaimulik ja mäletan ka seda huvitavat seika, et kui ta veel õppis ja oli ükskord nii pettunud, et tahtis neile õpingutele päris selja pöörata. Et siis jumal andis mulle ühe suurepärase võimaluse, käisime Eestimaa kirikutega tutvumas Villem Rami juhatusel. Ja siis tema avaldas mulle ühe mõtte, et ta tahab õpingud pooleli jätta. Ja siis istusime selles lastbussis tagumise istme peal päris pikka aega. Ja mina rääkisin talle, et ta ei peaks mitte õpinguid katkestama. Ja kujutad ette, jumal andis, et ta jätkaski õpingutes. Ja see on minu jaoks olnud üks väga julgustav tõsiasi. Ja nüüd nägin minu unes teda ja tema abikaasat. Nad olid Saaremaal kusagil, aga kus seda kohta ma ei tuvastanud. Ja nüüd, kuna tema oli emerituuris, siis ei olnud tal ühtegi konkreetset kogudust, aga mina sattusin nendega kokku just siis, kui nemad valmistusid jumala sõna kuulutamise ülesande täitmiseks. Ja ma käisin seal nende kodus, siis näidati mulle kahte jalgratast, mis nad olid muretsenud, selleks, et nad saaksid jumala sõna kuulutuse töös aktiivsed olla. Ja nüüd nägin ma siis niisugust seika, et nemad hakkasid minema jumala teenistust pidama. Ja see, kui nad hakkasid minema, siis oli nagu pimedal ajal, sest et selles paigas, mis on pärast aru sain, et see ei olnud kirik, vaid see oli palvemaja. Ja seda sihti ei olnud nii kerge leida. Ja siis oli neil mingisugune vahend, nii et nemad said pika vahema tagant süüdata kaks tuld sealt selles palvemajas. Ja nende tulede peale minna. Ja nüüd olin mina nagu lähtamatu teekaaslane nende jaoks. Ja siis korraga tuleb üks naisterahvas nende teele. Tervitab neid tuttavlikult ja nemad nimetavad mõlemad selle naisterahva ees- ja perekonnanime. Järelikult nad on tuttavad. Ja nüüd saadan mina neid seni, kuni nad jõuvad sinna palvemaja ukse ette. Nemad lähevad sisse, mina sisse ei lähe. Ja siis ärkan ma üles. Ja tükki äpärast jään ma uuesti magama ja unenägu jätkub. Ja ma olen selle sama ukse taga ja näen, kuidas inimestes järjekord ehk saba moodustub sinna ukse taha. Need inimesed tahavad kõik sinna sisse minna. Ja ma ei tule nende ülelugemisega toime, aga mulle üteldakse, et neid inimesi on 49. Ja pikemalt ma ei näe, aga ma näen, et sissemeneku valmis on suur hulk inimesi. Alguses läksid nad ainult kolmekes sinna ja üks jumalateenistest osaline siis selle abielupaaril lisaks. Ja nüüd oli seal 49. Ja siis, kui ma üles ärkasin, siis ma küsin, Jumal, huvitav unenägu, et mis selle tähendus peaks olema? Miks see arv 49? Ja korraga hakkan korrutamistabeli peale mõtlema, 7 × 7 on 49. Ja küsin, kas tõesti see ongi nüüd, et see on 2 püha arvu oma vahel korrutatud, siis 49 peab olema ka selle pühade arvude summa. Aga nüüd korraga selle sama ukse taga oli sissemineku valmis nii palju inimesi. Ja see pani mind väga tõsiselt mõtlema, kas meie uskame mõista oma rahva praegust olukorda. Meil olid asja valimised ja valimiste järele nägin ma Facebookis mitmesuused reaktsioone. Üks reaktsioon, mis mind väga masendas, oli see, nüüd on kõik läbi, et nagu Eesti rahvale tõmmatakse kriips peale. Sellepärast, et teati ju, et nende kommenteerijate meelest olid need, kes võitsid, ka ühtlasi need, kes ei oska seda Eesti rahvast kui tervikut käsitleda ega mõista ja seda rahvast kui tervikut aidata. Vaid nüüd on saanud ehk erakonnad ette otsa, kes ei mõtle mitte kogu rahva terviku peale, vaid ainult oma ideede, oma plaanide, oma eesmärkide peale. Ja üks asi, me peame ausad olema, väga tugevasti mõjutab Euroopa Liit, Ameerika, üldse muu maailma avalikus, sest see liigub praegu liberaalses suunas, kus ei ole üldsegi mitte tähtis see, mis Jumal loomiskorraldusega on teinud, et ta lõi inimese meheks ja naiseks, vaid liigutakse sinna poole, et kus need mehed ja naised võivad kas või mitu korda aastas oma sugu vahetada. See on ju täiesti pöörane, täiesti arusaamatu niisugune mõtlemise viis. Ja nüüd, kas siis Eesti rahvale, kes on pereet pidanud väga tähtsaks, kus on isa, ema ja lapsed, on vanemad ja lapsed, et kas nüüd see Eesti rahvas peab ka korraga hakkama ümber orienteeruma ja peab hakkama teistmoodi mõtlema ja peab kahtlema hakkama Jumala loomise korraldusest, kus Jumal on tahtnud luua aluse perekonnale, et pere saakski selle inimkonna alusmudeliks üldse. Ja nüüd niisugused kahtlused ja ma saan aru, need, kes on väga selle poolt, et me peame oma põhiseadust austama, kus on räägitud, et mees ja naine, nemad on abielus. Nüüd peame siis leppima hakkama ka sellega, et abielu võib ka panna ja võib-olla hakatakse kirikud sundima selleks, et vaimulikud peavad laulatama ka isegi meest mehega ja naist naisega. Ei. See on meie ürgsele mõtlemisele väga vastuvõetamatu. Ja nüüd sellepärast mõistan ma, et mitmed inimesed on väga üllatunud, väga jahmunud, väga mures, et kas nüüd tuleb täie kiirusega meile peale see täiesti võõras mõtlemine, võõras identiteet tahetakse meie omaks teha. Ja nüüd see unenägu. Ja korraga mõtlen, et aga kas ka kristlikus maailmas ei ole midagi taolist, mis ka poliitilises maailmas tooni annab. Nimelt, et poliitilises maailmas on erakonnad oma eri programmidega tähtsad ja nad on teineteise vastu. Ja küsin, kas see unenägu ütleb mulle nüüd, sest mulle ei ole üteldud seal unes näos, kes need 49 inimest oli, mehed ja naised olid seal. Et kas siis 49 hulgas on luterlasi, metodiste, baptiste, lehipühilasi, katoliiklasi ja kõik. Aga korraga ma küsin, aga miks pärast me üldse lahutame neid konfessioone ja jagame neid ühele ja teisele ja kolmandale poole? Kas me tahame ka kristlikus osaduses jälgida maailma poliitiliste parteide eeskuju? Kuule, ütle mulle, Raili, kui sina hingehoiutööd teed, kas tõmbad sa nende inimeste vahele konfessionaalseid piire, kes tulevad sinu juurde hingeabi otsima?
Ja see on väga hea küsimus. Mõnes mõttes me jõuame jälle tagasi minu sisseastumise juurde, sest et mina olen ju tõesti tulnud hoopis vabakogudusest ja olen ka praegu elusõnakoguduse liige. Ja kui me tõmbaksime konfessionaalsele piire, siis mõnes mõttes oleks võinud ju ka öelda, et ma ei oleks saanud ka teoloogia akadeemiasse õppima tullagi. Mul on väga tänulik, et teoloogia akadeemia on oikumeeline olnud ja ta on lasnud mul seal õppida. Ja hingehoid kohe kindlasti ei tõmba ka neid piire. Et hingehoidjad võivad olla erinevatest konfessioonidest. Nad on kõik kristlased. Ja seda küll, et meid seob ikkagi see, et me oleme kõik kristlased, aga inimene, kes tuleb meiega vestlusesse, me ei oota isegi talt seda, et ta tuleb tõesti oma maailmaväärtustega, oma uskumustega ja me lähtumegi tema seisukohtadest, oleme talle toeks, tema kõrval, et seal ei tule seda kuidagi, et me hakkame oma usku kuulutama või oma konfessiooni meelitama või teisi maha tegema. Ei, me oleme ikkagi tema väärtuste juures, tema kõrval.
Ja see oligi see, mille juurde ma tahtsin siin tärgitada. Ja sa oled hästi vastanud. Aga nüüd see sama hingehoiu töö on mind pannud mõtlema, et me räägime eesti keelt ja teeme seda tööd eestlaste jaoks. Ja just see eesmärk neid aidata. Ja nüüd, kui ma küsin, see konfessionaalsus on tekitanud palju lõhesid ja segadusi eestlaste hulgas. Ja paljud on arvanud, me oleme paremad kui nemad. Nii nagu poliitilistes erakondades, me oleme paremad kui nemad ja nüüd kui võit tuli siis ühele erakonnale, siis juubeldati ja rõhutati parakoma paremust. Aga mis saab siis sellest Eesti rahvast, kes jääb üldse sellest haardest välja poole? Mis saab siis sellest Eesti rahvast? Kas nemad on nii kaua kõlbulikud, kuni nad tunnistavad selle partei ideoloogiat? Ja kui nad peaksid teistmoodi arvama, siis meie piltlikult võttes nende hingehoiuga tegemist ei tee, sest nad on võõrad. Nemad kuuluvad teise lahtrisse. Ja nüüd tugevdame neid piiriaedu, et nad ei tuleks meid segama. Ma olen täissa jahmunud sellest otsusest, kui mitmed erakonnad ütlesid, vaat selle erakonna või parteiga mina üldse koostööd teha ei taha. Aga see teine erakond, see ka on Eesti rahva hulgast. Nad on ka eestlased, nad räägivad ka eesti keelt. Ja nad igatsevad ka paremat Eestit. Ja selle Eesti alles jäämist. Ja nüüd sellega kasvas minu arusaamine meie vastutusest veelgi suuremaks, sest meie korraga seisame Jumala palge ees ja meil on midagi teha üks ülesanne, seda rahvast siduda, üheks tervikuks muuta. Ja kui hingehoidjad lähevad selle rahva keskele, et siis nad ei tõmba niisuguse piirjooni, sest paraku pean ma tunnistama, et on vist olnud ka selliseid juhtumeid. Ja nüüd see paneb meile risti inimestele tohutu vastutuse. Et me ei saa mitte kedagi põlata, mitte kedagi välja arvata nendest meie oma piiridest ja ütelda, ei noh, temaga ma tegemist teha ei taha. Sest hingehoidja juurde saab ka tulla kõige suurem kurjategija. Ja hingehoidja ütleb, et ei, 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 tõtta nii jäle inimene, ma teiega ei rääkida enam.
Hingehoidja tõesti ei ütle seda ja hingehoidja, nagu ma ütlesin, on kõikide jaoks olemas. Et jah, meil võib tulla inimlikult mõne inimesega võib-olla raskusi rääkida, näiteks, et ongi, et tuleb meie enda mingi lahendamata lugu esile. Siis me saame suunata seda edasi teisele hingehoidjale. Aga mitte selles mõttes, et kui ma hindan, et tema maailmapilt või tema poliitiline vaade või tema uskumused ei ole minuga sobivad, et siis ma temaga ei räägi. Või hakkan just rääkima, aga et hakkan talle väga selgelt siis oma väärtusi ja usku maha müüma või peale suruma. Et see ei ole hingehoid. See ei ole enam hingehoid. Et hingehoid on ikkagi selles mõttes, et ma olen inimese jaoks tema kõrval kui Jumala loodu. Ma armastan teda sellepärast, et nii on meie kaksik käsk. Armasta Jumalat ja armasta oma ligimest kui ise ennast. Ja ma olengi tema kõrval koos Jumala armastusega. Ja seda ma saan küll Jumalalt paluda, et Jumal aitab mul olla tema kõrval. Ja selleks ma ütlengi, miks on minu jaoks hingehoid mulle just eriti lähedane ja oluline, et kui ma enne rääksin, et ma tahasin psühholoogiks õppida, siis nüüd ma ei vahetaks seda iialgi psühholoogi vastu välja, sest et hingehoidjana ma teangi seda, et ma ei ole kunagi selles nõustumisprotsessis kahekesi selle abivajajaga, vaid alati on minuga kaasas Jumal. Ja ma usaldan, et tema annab mulle need õiged sõnad, tema annab mulle selle tarkuse, jõu selle olukorraga toime tulla ja tema ka lahendab sealt edasi, kuhu mina enam ei suuda. Minul ei ole oskusi, minul ei ole võimekust. Et mina elan puhtalt Jumala usalduse peal.
Kõik on suikun tunne, on Jumal kaugemal, kui kostaks sinu hääl. Kaob lootus, et võiduks muutuks kaotus, et keegi mõistaks sind, et keegi kuuleks näeks. Tagasi veel toob sul, mille kaotasid kuskil oma teel. Sa vaatad, et maha usun kaotanud, et keegi aitaks veel, et lootust leiaks teel. Kui ta teab, isa taevas teab, teab ja mõistab sind. Ta näeb on lahendusta käes ja ta aitab sind. Ta aitab sind. Sa kaotan usalduse kaotan kõigisse, kes sul abi pakuvad. Sa peitnud ennast, oled heitunud ebaõiglusest, mida tunda saad. Kui ta teab, isa taevas teab, ta näeb
isa taevas näeb, ta teab ja mõistab sind. Ta näeb mu lahendusta käes ja ta aitab sind. Ta aitab sind.
Meil on käsil Enoki põlvkonna saade. Ja selle saatekülaliseks on Pastoraadi hingehoiukeskuse juhataja Raili Hollo ja salvestajaks on Ilmar Sirkel ja mina, Eno Kaamer, selle saate juhin.
Enoki põlvkond.
Ma hakkan märkama, et see on Jumala tee olnud, et Tartu Teoloogia Akadeemias sai rõhk pandud hingehoidmise õpetamisele. See võis olla minu mõtte või ka Evald Saagi mõtte, kes mind väga palju toetas, aga me mitte kumbki ei kujutunud ette, millise tähenduse võib hinge hoid või hoidmine üldse Eesti rahva keskel saada. Sest kui nüüd praegu Tartus on eriline olukord, et Tartu linnavalitsus toetab Tartu kodanikele tehtavat hingehoiutööd, kui paljudele inimestele?
No me oleme praegu taotlusesse läinud 150 tunniga kuus. Me loodame, et seda aksepteeritakse.
150 tunniga kuus. Mis sa arvad, kas selle 150 tundi on võimalik täis teha?
No jah, nüüd kuidas me võtame plaanimajandusena täis teha, me arvan, et me seda üldse ei pinguta selles mõttes, aga et inimesed vajavad hingehoidu, see on... selge. See paistab välja inimestega rääkimisest, sõpradega rääkimisest, koos igal pool, kus sa oled, et tegelikult inimesed vajavad hingehoidu ja nad on meid avastanud ja nad on avastanud, et sellest on abi ja nad tulevad. Ja mina usun küll, et tegelikult on vajadus isegi suurem.
Sa oled ju teinud ka sellist hingehoiutööd, et sa oled gruppi inimestega käinud mööda Tartu linna, oli see nii?
Jaa, ma olen teinud päris erinevaid põnevaid hingehoiutööd, et olen olnud hingehoiutelefonis vastaja, olen teinud tõesti linnaga jälle koostöös sellist nõustamisvormi, et eakatega jalutuskäigud, ehk kui korona ajal kokku ei tohtinud saada ja kõike suruti nii-öelda tubadesse, siis linnaga koos me arutasime, et tegelikult ju väljas uues liikumine ei ole kellegile ohtlik ja on kasulik tegelikult nii meie vaimsele, tervisele kui füüsilisele. Ja siis seal juures hingehoidjaga veel saada oma hirmudest, muredest, üksindusest rääkida. Et see sai väga toreda ja positiivse vastuvõttu ja inimesed tõesti käisid meiega jalutamas.
Nii et siis on midagi niivõrd erilist. Ma ei tea, huvitab, kuidas teistes riikides on. Kas neil on ka sellised jalutushingehoiusseanss?
Ma ei ole teinud uurimustööd. Ei ole kuulnud küll, et oleks olnud. Aga ma tean, et sellest projektist on saanud nüüd päris mitmed innustatud. Ja nüüd on erinevates maakondades ka selliseid pistelisi, kui mitte lausa regulaarseid kõnniringe hakatud tegema. Ja ma tean ka, et Tartu linn hetkel ka jätkab nende kõniringidega, mitte küll konkreetselt nüüd hingehoidjaga, aga vaimse toenustajana on küll kaasas seal inimene, kes on valmis siis kuulama ära ja jagama.
Missugused on sinu kokemused nendest kõniringidest?
Konkreetselt kõniringidest ongi väga positiivne mõlemad pidi, nii et linn jäi väga meiega rahule, ütles, et täitsime üle ootuste, neid ootusi siis ja ka inimesed, kes käisid, et nad olidki just nagu selles mõttes hästi rahul, et nad said kodust välja, oli üks asi, nad said liikuda, füüsilist teha oli nagu teine pluss ja tõesti kolmandaks see, et neil oli võimalus jagada, et kui meil oli ringil ka rohkem inimesi, et ma tõesti ei jõunud võibolla kõigiga ju suhelda või mõnega läks vestlus pikemalt, siis tekiski see, et nad hakkas oma vahel ka suhtlema ja ma tean, et kui nii-öelda see projekt nagu läbi sai, siis nii mõnedki paarid või inimesed jäidki kõndima edasi seal loodud suhtlusest. Ehk nad leppisidki kokku ja nad kõnnivad ja vestlevad edaspidi ka. Ja minu arust on see ainult väga tore, kui me hakkame märkama teisi enda ümber, et üks asi on tõesti see õppind hingehoidja, kes saab olla toeks, aga et me oleksime üksteisele ise ka toeks, et me märkame teisi inimesi enda ümber, et me oskame panna tähele neid ja miks mitte küsida ka võõralt, kuidas tal läheb või talle naeratada või talle midagi ilusat mööda minnes öelda, et me tegelikult oleme kõik sotsiaalsed inimesed ja me vajame, et meid märgataks, meile vahepeal midagi ilusat öeldakse, keegi õlale patsutaks. Et jah, mul on nõustamisel olnud küll inimesi, kes ütlevad, et ei, nemad on sellised üksikud ja nemad, meile meeldibki olla üksinda ja nad ei tahagi. Aga kui me ikkagi kohtume mitmendaid korda, siis ma näen ju tegelikult, et kui ma talle midagi ilusat ütlen või see, et ma lähen talle jälle külla, kuidas ta läheb silm särama. Järelikult sulle ikkagi ju meeldid, et sulle külla tullakse. Või ta küsib, millal ma jälle tulen, et miks mii pikalt peab ootama. Noh, tegelikult nad vajavad. Et jah, me ei vaja võibolla kogu aeg kõik mingid suuri rahvamasse enda ümber ja me oleme tõesti selles mõttes erinevad, et kes tahab kuuluda suurde rahvahulka ja kes tahab, et temal oleks palju sõpru ja teda rohkem märgatakse. Aga mõned on tõesti tagasihoidlikumad ja piisabki sellest, et tal on keegi, kes käib kord nädalaski külas. Või et keegi helistab talle vahepeal, aga me siiski kõik vajame seda. Ja seda me saame tegelikult kõik ka pakkuda. Et mina olen küll püünud, ma ei ütle, et see alati õnnestub, aga oma elus siis järgidagi seda, et kui ma tunnen, et milleski on puudu, et ma näiteks vahel mõtlengi, et mind on vähe võibolla tunnustatud või mind on vähe märgatud. Aga siis ma kohe mõtlen seal juures, et aga mida ma ise olen teinud selle heaks. Et kas ma ise olen annud endast märku, kas ma ise olen teisi jälle märganud, kas ma ise olen kellegile midagi ilusut öelnud. Kui ma arvan, et kui me alati pööramegi selle nagu ka enda peale, et me vaatamegi, mida me ise saame ära teha või oleme teinud või tegemata jätnud, võibolla mitte sellel, mida tegemata jätnud, et rõhku ikkagi rohkem positiivsele, et kui me püüame ise olla positiivsed, siis me tõmbamegi seda positiivset ka ligi.
Ja see pürgib nüüd küll ühele laiemat tähelepanu ootama, et inimesed mõistaksid, et nii lihtsalt on meil võimalik olukordi meie keskel muuta.
Just.
Ja mõtlen korraga, et kui vaimulikud igaüks oma konfessioonis, kui nemad oskaksid vaadata üle oma enda seatud piiride ja kui need, kes on teatud erakondade või partei liitude liidrid, et nemad oskaksid vaadata ka kaugemale oma piiratud ringist, siis hakkaksid nad ehk nägema, milline tohutu suur vajadus on osavõtlikkuse teise inimesega arvestamise järele Eesti rahva keskel. Kuidas inimesed igatsevad, et neid märgatakse tähele pannakse? Mitte, et neile õpetatakse õiget suhtumist, vaid et nad saaksid ise olla need tähelepandavad, arvestatavad, hinnatavad. Mitte ainult aumärkide ja ordenite jagamine ei lahenda seda olukorda, vaid selle olukorrale toob lahenduse suhtlus. Ja just hingehoid ongi see, milles valmistatakse inimesi ette suhtlema teiste inimestega. Ja hingehoid on ta sellepärast, et meil on kaugem eesmärk silmade ees. Me ei taha üksinda taevariiki saada, vaid me tahame, et meiega koos võiksid võimalikult rohkem olla need, kes siin maailmas tegelikult igatsevad armastuse järele.
Just ja läbi selle armastuse me tegelikult neid ka puudutame, et jälle kui öeldagi seda, et kas ma lähen kuidagi oma usku rääkima või kuulutama, et ei, mina olen rohkem just seda meelt, et ma kuulutangi, küll jah, ma mõnest valetan praegu, siis ütlen ei ja ma kuulutangi usku või jumalat, aga ma kuulutan seda kogu oma olekuga, ehk oma eluga ja kui siis tõesti tuleb see teemaks, et inimene küsib, siis ma saan seda sõnadega ka jagada, mis ma päriselt siis usun või mis on minu tõekspidamised. Aga minul on küll väga-väga mitmeid kordi olnud, võin tunnistada mitmeid lugusid, kus olengi inimesega teinud tööd juba mitmeid kordi. Võib-olla ei olegi alati olnud selles mõttes päris selline ametlik ingeolik vestlus, vaid oleme lihtsalt tuttavad või kaaslased ja kokku puutunud, aga on ka ametlikud ingeolikud vestlused olnud. Ja siis inimene küsibki mingis oma olukorras, kus ta on oma mõtetes jõunud sinna. Minult nõu just selle pealt, et teda on puudutanud siis minu elu või minu väärtused või minu olek kuidagi niimoodi, et ta küsibki, et kuidas sina sellele vaatad või miks sinus on alati see positiivsus või kus sina saad selle rahu ja siis ma saangi juba kuulustada, sest tema on juba seda küsinud, aga ma ei hakka seda enne rääkima. Jaa, mul on küll mitmeid neid kogemusi selliseid.
Enoki põlvkond.
Nüüd oleme me oma jutuajamistes jõudnud väga kaugele, ütleksin. Aga küsimus on, kus tuleb see jõud seda tööd teha?
See ei olegi isegi küsimus. Selles mõttes, et minu jaoks on see ilmselge, nagu ma olen ütlenki, et mina usaldan Jumalat, et selles protsessis ei ole ma üksi. Ja Jumal annab mulle nii jõu, oskuse kui kõik, mis mu selles protsessis vaja läheb, et mina ja muidugi on olnud olukordi, kus ka kahtlen, et mul ei ole ju mitte midagi sellele inimesele öelda, et väga inimlikult tekib endal ka kohe kuidagi seos ja tahatada sellest raskusest või leinast või mis olukorrast on nagu välja tuua ja ära aidata. Näe, inimesena ikka tahame me teisi ära aidata. Aga siis ma lähengi selle teadmisega, et mina saan teha seda, mida mina sel hetkel teha saan. Ja ülejäänud ma annan Jumalale. Ja ka siis, kui see lugu tahab minuga pärast kaasa tulla, mida ka vahel võib juhtuda, ka siis ma usaldan seda, et ma saan selle Jumalale üle anda. Et ma ei võta teda enda kanda. Et seda on ka mult inimesed küsinud muide vahel, kui nad on nõustamisel käinud, et nad ei taha mulle nagu jagada, et ma ei taha, et ma pean seda kõike kandma, seda õudust nagu enda peale võtma. Ja siis mul on alati julgustanud, et mina ei võta seda enda peale. Et ma kuulen ära, ma olen sinuga siin kaasas ja sinu kõrval, aga ma annan selle Jumalale üle.
Aga seda on võimalik teha ainult siis, kui sa oled ka oma elu Jumala kätte üle annud.
Täpselt nii.
Omast jõust on võimatu.
Omast jõust on võimatu ja ma arvan, et ja kui oma elust rääkida, siis tõesti ma olen käinud läbi päris mitmest oma kriisist ja olen selle ära õppinud, et omast jõust on võimatu ja tõesti usaldadki 100% Jumala kätte asjad. Vahel ei tea, mis järgmine päev toob, aga teadki seda, et Jumal teab.
Ma olen väga rõõmus, et meie jutuajamine on sinna nii jõudnud, et me tohime teada, Jumal teab. Ja lõpetus ütlen, väga tähtis on eestpalve ja ma tahan rõhutada, et need, kes kuulevad ja kuulevad, et nad mõtleksid ka selle peale, et neil on võimalik palvetada hingehoidjate eest. Et nad võiksid olla need, kes aitavad seda palju kannatanud ja laiali ribitud ja üksteise vastu üles ärsitatud rahvast lepitada. Sest hingehoidja üks ülesandeid on ka lepitada. Ja võib-olla me nüüd selle juurde oleme jõudnud ja nüüd selle juurde me ka jääme. Kuidas oleks võimalik ühte rahvast lepitada? Ja ma tänan sind, Raili, et sa tulid minuga sellesse vestlusse. Ja olen tänatud kõige selle eest, mis sa oled teinud, ja selle eest, mis sa veel teed, sest sul on palju tööd ees. Aga ühtlasi tänan ma ka Ilmarit, kes on nii hoolega selle meie vestluse üles võtnud. Ja nüüd lõpetame selle saate palvega. Kallis Jeesus, sa tead, et see töö, mille sinu meie kättele tannud, ei ole kerge. Aga me palume sind, et sina näiteksid meile edasimineku teed. Ära luba nendel raskustel, nendel kannatustel, nendel konfliktidel, mis kõiges selles suhtluses võivad esile tulla, meid jõuetuks teha. Vaid sina sirutama käed meie poole ja õnnista meid ja anna meile jõudu jätkata sinu nimel, et seda pisikest rahvast aidata. Et otsa saaks eri parteilisus ja eri meelsus, vaid et see rahvast võiks tunda, et see, mis seda rahvast saab õnnistada, on üks meel ja üksteise mõistmise valmidus. Anna palun Eesti rahvale see, mida sina oled tahtnud meile jagada. Sest partei meelsust ei olnud siis, kui me taas iseseisvaks saime. See on tulnud kõik hiljem. Aga luba palun, et ka kõik risti inimesed hakkaksid tundma, et nad kuuluvad ühte perre ja kõik teeksid selleks, et selle rahva ühtsus kasvaks suureks saada meie keskele. Vaimne ärkamine ja liida meid üheks tervikuks. Lõpeta ära palun Ukraina sõda, aga näita meile ka, et sina oled maailma issand. Ja halasta nende peale, kes kannatavad, kes on palju valu näinud ja toeta leinajaid, kes on oma kallid lähedased kaotanud. Nüüd jätame kõik sinu kätte ja ees koos palume. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi, sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu, kui taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile täna päev. Ja anna meile andeks meie võlad, kui meie andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand ennistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Jumala isa ja poja ja püha vaimu nimel. Aamen.
Su liki holu olla sulaita se muuta min olla sulaita olla sulaita Suli kiholu, olla sulaita, se muuta min. Rohkem suusa.
Aitäh, Heinok, et ma võisin olla sinu saate külaline. Et tõesti, suur aitäh sulle ja aitäh saate kuulajatele. Et jaksasite meiega olla.
Suur tänu kõigile ja tänu Jumalale.
Sinuga koos võin käia ma nii kui Heinok.
Heinoki põlvkond.
Thank you.
selles saates oli saatekülalisena Raili Hollo, kes on pastoraadi hingehoiukeskuse juhataja ja salvestajaks Ilmar Sirkel ja mina, Eino Kaamer, olen selle saate juht. Õnnistust!
Su kätten, mausaltan.